Verse 10. Ki Meitech lo yamush uvrit shalomi lo tamut amar merachamei.